VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Rabu 1 Februari 2023 bersama saya Eva Masreva dan Puspita Sariwati, produser kami pagi ini. Kami akan mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Anda sehat ya? Amerika sekarang sedang bersiap nih menyambut kedatangan komet hijau. Ini komet beneran, bukan makhluk angkasa luar gak? Yang kabarnya dapat dilihat dengan teropong sederhana atau bahkan mata telanjang pada Rabu 1 Februari dini hari. Atau kalau menggunakan jam di Amerika sekarang berarti kurang lebih 8 jam dari saat ini. Nah, komet hijau ini terakhir kali melintasi tata surya 50 ribu tahun lalu. Dan baru akan datang lagi sekitar 1 juta tahun nanti. Kita udah di surga semua kayaknya. Nah, kita simak laporannya nanti termasuk soal.
Ini adalah rancangan undang-undang bipartisan komprehensif yang menuntut pertanggungjawaban militer Myanmar melalui sanksi lebih terarah.
Sementara itu dari Indonesia, Star Institute mengeluarkan laporan tahunan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang hasilnya mengejutkan karena Jawa Timur kini menjadi provinsi yang paling tidak toleran.
Harus ada upaya-upaya untuk lebih mempermudah pendirian rumah ibadah, pemberian izin yang memang sesuai dengan kebutuhan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Paus Fransiskus hari Selasa tiba di ibu kota Kinshasa, Republik Demokratik Kongo sebagai bagian dari lawatan selama 6 hari ke benua Afrika termasuk ke Sudan Selatan. Kelompok-kelompok bantuan berharap lawatan Paus itu akan menyoroti dua konflik yang dilupakan dunia dan menarik kembali perhatian internasional pada beberapa krisis kemanusiaan terburuk di Afrika, tengah berkurangnya donor dan prioritas bantuan baru pada Ukraina. Tetapi lawatan Paus ini juga akan membuatnya berhadapan langsung dengan masa depan gereja Katolik di Afrika. Karena Afrika adalah satu-satunya tempat di dunia di mana umat Katolik lumpuh, dalam arti mempraktekkan keyakinan, menjawab panggilan Tuhan dan kehidupan religius. Hal ini membuat perjalanan Paus yang kelima ke benua Afrika dalam 10 tahun masa kepausannya semakin penting karena ia berupaya meninggalkan warisan membentuk kembali gereja sebagai rumah sakit lapangan bagi jiwa-jiwa yang terluka, di mana semua orang disambut, diterima, dan menjadi tempat kebanggaan khusus bagi orang miskin. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Selasa mengatakan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry telah menyampaikan pesan dari Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tentang Ukraina. Seusai pertemuan di Moskow, Lavrov mengatakan pesan itu mengulangi seruan Amerika sebelumnya agar Rusia menarik diri dari Ukraina.
Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенные послания от госсекретаря.
Лавров mengatakan Rusia siap untuk mendengar dan saya ingin menggarisbawahi ini lagi. Kami siap mendengar proposal serius tentang penyelesaian situasi saat ini secara komprehensif. Ditanya soal pasokan senjata barat pada Ukraina, Lavrov menegaskan bahwa NATO telah sejak lama terlibat langsung dalam perang hibrida melawan Rusia. Ditambahkannya, militer Rusia akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menggagalkan rencana barat. Pemogokan para pekerja Prancis hari Selasa telah mengganggu pengiriman pasokan dari kilang-kilang, operasi transportasi umum, dan sekolah. Ini merupakan pemogokan nasional kedua untuk menentang rencana Presiden Emmanuel Macron yang membuat orang harus bekerja lebih lama sebelum memasuki masa pensiun. Kerumunan besar orang berunjuk rasa melalui kota-kota di seluruh Prancis untuk mengecam reformasi yang menaikkan batas usia pensiun menjadi 64 tahun. Pemogokan dan demonstrasi menjadi ujian bagi Macron untuk mendorong perubahan itu, terlebih setelah ia kehilangan mayoritas di parlemen. Di jaringan kereta api, hanya satu dari tiga kereta TGV berkecepatan tinggi yang beroperasi. Lebih sedikit lagi di kereta api lokal dan regional, sementara layanan di metro Paris bahkan berantakan. Lebih dari 1 juta orang turun ke jalan pada hari pemogokan nasional pertama 19 Januari lalu. Namun Serikat Pekerja mengatakan, data awal dari berbagai demonstrasi di seluruh Prancis menunjukkan peserta yang kali ini ikut lebih besar. Kita beralih ke Thailand. Kepala Kepolisian Thailand Damrong Sakitiprapas hari Selasa minta maaf setelah terungkap bahwa 7 petugas polisi diduga memeras uang dari seorang aktris Taiwan ketika ia berkunjung ke Bangkok. Ketujuh polisi ini kini sedang menjalani pemeriksaan. Charlene Ann memasang pernyataan di media sosialnya bahwa saat bepergian dengan taksi bersama beberapa temannya pada malam hari di Bangkok, rombongan itu dihentikan polisi dan digeledah di pos pemeriksaan sekitar pukul 3 dini hari pada 5 Januari. Ia dituduh telah memiliki rokok elektrik dan kemudian harus membayar 27 ribu baht Thailand atau sekitar 12,5 juta rupiah sebelum diizinkan pergi. Kepala Kepolisian Thailand Damrong Sakitiprapas mengatakan jika ada kesalahan ia minta maaf.
Maka มี ตำรวจ ดี ๆ ก็ ยัง มี อีก มาก นะ ครับ เรา ก็ อยาก ให้ กำลัง ใจ ด้วย นะ ใคร ไม่ ดี เรา ก็ ว่า กัน ไป
Sebelumnya polisi membantah tuduhan Charlie Ann dan mengatakan aktris itu mabuk dan tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan di pos pemeriksaan. Dan ia juga menurut media setempat polisi tidak dapat menunjukkan rekaman dari body kamera tentang pemeriksaan itu. Sebuah komet akan melesat ke arah bumi setelah 50 ribu tahun. Menurut NASA, komet berbentuk bola salju kotor itu terakhir kali terlihat melintasi bumi pada zaman Neanderthal.
So the comet will be relatively close as far as comets go, though it's still going to be about 42 million kilometers away from us. And
astronom di Royal Observatory Greenwich di London, Jack Foster, mengatakan komet ini akan relatif dekat. Ketika komet ini datang, jaraknya masih sekitar 42 juta kilometer dari kita. Jadi jelas tidak berbahaya, tapi cukup dekat, sehingga kita bisa mendapatkan pemandangan yang cukup bagus. Pada tanggal 10 Februari, komet ini akan berada di dekat sudut bagian Tenggara Mars, Tenggara yang bagus dan mudah dikenali. Pada tanggal 1 Februari, komet itu akan meluncur di antara orbit Bumi dan Mars dengan kecepatan 270 ribu kilometer per jam. Pendengar, Amerika telah meningkatkan tekanan pada junta militer Myanmar, diantaranya dengan menarget sumber daya keuangannya. Veronica Baldras Iglesias melaporkan bahwa 2 tahun setelah militer merebut kekuasaan dari para pemimpin terpilih di Myanmar, sanksi-sanksi masih ditingkatkan, tetapi para jenderal tetap memegang kendali.
Dalam 10 hari kudeta oleh militer Myanmar, pemerintahan Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk memberikan sanksi pada para pejabat militer. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun 2023 sekarang akan memperluas kemampuan tersebut dengan dimasukkannya Undang-Undang tentang Myanmar yang telah diamandemen, yang diperkenalkan tahun lalu oleh Gregory Mix, anggota DPR Partai Demokrat dari negara bagian New York.
Ini adalah rancangan undang-undang bipartisan komprehensif yang menuntut pertanggungjawaban militer Myanmar melalui sanksi lebih terarah.
Hingga Januari, Departemen Luar Negeri telah menetapkan 74 individu dan 29 entitas untuk dikenai sanksi. Namun di lapangan, junta militer masih menindak keras mereka yang beroposisi dan berusaha menggalang dana meskipun mereka terisolasi secara internasional. Tanpa sanksi Amerika dan tekanan internasional lainnya, semuanya akan menjadi lebih buruk, kata Erin Murphy dari Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS di Washington DC.
It allows things to flourish, like military trade between North Korea.
Myanmar memungkinkan berbagai hal berkembang seperti perdagangan peralatan militer antara Korea Utara dan Rusia dan Belarus. Myanmar adalah negara yang rawan kekerasan yang berada di ambang kehancuran.
Namun, upaya mendukung oposisi merupakan tantangan tersendiri, kata Priscilla Clapp, penasihat senior di Institut Perdamaian Amerika.
The neighboring countries do not allow
negara-negara tetangga tidak memberikan akses ke negara lain. Jika kita tidak bisa mengirim bantuan material langsung ke tangan oposisi, pemerintah Amerika harus bekerja melalui cara lain dan itu tidak mudah.
Ribuan pengungsi dan orang terlantar dapat memperoleh dukungan, menurut John Quinley III dari kelompok advokasi Fortify Rights.
Pemerintah AS juga memberikan bantuan di sepanjang perbatasan. Di Bangladesh, mereka juga mulai program pemukiman skala kecil guna membawa pengungsi Rohingya ke Amerika.
Meskipun waktunya tidak pasti, junta militer Myanmar telah menjanjikan pemilihan umum yang bebas dan adil untuk memilih pemerintahan baru. Namun, aktivis Savita Pandey memperingatkan Amerika dan negara-negara demokrasi lainnya agar tidak serta-merta melegitimasi pemilu yang digagas oleh militer Myanmar itu.
Itu berarti tidak memberi mereka pemantau pemilu atau bantuan teknis apapun.
Pandey juga ingin melihat bantuan kemanusiaan didistribusikan melalui jaringan komunitas, bukan lewat saluran pemerintah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di kota Ramallah, Tepi Barat. Kunjungan itu merupakan bagian dari lawatan ke kawasan itu, di mana Blinken mendesak warga Israel dan Palestina untuk meredakan ketegangan di tengah kekerasan paling berdarah selama bertahun-tahun. Laporannya disampaikan Marioni.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas sehari setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.
We are united. Our commitment to Israel's security remains and will remain.
Kita bersatu, komitmen kita terhadap keamanan Israel tetap dan akan tetap kuat. Saya sangat menghargai kesempatan untuk bertukar ide dan pemikiran dengan Menteri Pertahanan. Banyak hal yang harus kita tangani saat ini, jadi saya kira tidak ada waktu yang lebih tepat untuk melakukan pertemuan ini.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan kunjungan Blinken penting untuk kawasan tersebut.
Your visit comes at a critical time. It sends a clear message to the region.
Kunjungan Anda terjadi pada saat yang kritis. Ini mengirimkan pesan yang jelas ke kawasan bahwa Amerika dan Israel bersatu menghadapi Iran atau siapapun yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Di Ramallah, Blinken membahas keputusan otoritas Palestina yang menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel. Ikatan keamanan ini, yang di masa lalu diyakini membantu meredam kekerasan, sangat tidak populer di kalangan warga biasa Palestina. Warga menuduh Abbas bertindak sebagai subkontraktor untuk militer Israel. Blinken tiba pada salah satu periode pertikaian yang paling banyak menelan korban dalam beberapa tahun di wilayah pendudukan tepi barat yang diduduki dan Yerusalem Timur. Kekerasan ini semakin memperumit upaya pemerintah yang sudah sulit untuk menemukan titik temu dengan pemerintahan Netanyahu. Sebuah serangan militer Israel Kamis menewaskan 10 warga Palestina di kota Jenin, tepi barat yang bergolak, sementara seorang laki-laki bersenjata Palestina membunuh 7 orang di luar sebuah sinagoga di permukiman Yerusalem Timur pada hari Jumat. Keesokan paginya, seorang anak laki-laki Palestina berusia 13 tahun menembak dan melukai 2 warga Israel di tempat lain di Yerusalem Timur. Setelah serangan di Jenin, Palestina mengatakan akan membatalkan koordinasi keamanan dengan Israel. Warga Palestina yakin pembalasan Israel termasuk penghancuran rumah keluarga penyerang merupakan hukuman kolektif dan ilegal menurut hukum internasional. Blinken menekankan pentingnya pemerintahan Biden untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan solusi 2 negara. Namun selain mendesak Israel dan Palestina untuk meredakan ketegangan, Blinken tidak menawarkan inisiatif baru Amerika untuk melakukannya. Belum ada tanda-tanda bahwa Blinken membuat kemajuan, bahkan untuk tujuan sederhana menghentikan gelombang kekerasan terbaru, apalagi menangani masalah yang lebih luas seputar pembicaraan damai. Saya Madioni, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Sedikitnya 50 rumah ibadah diganggu sepanjang tahun 2022. Demikian petikan temuan setara Institute for Peace and Democracy dalam laporan yang dirilis hari Selasa.
Setara Institute for Democracy and Peace pada Selasa meluncurkan laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2022. Laporan itu menunjukkan 4 tren pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi sepanjang tahun 2022. Peneliti Setara Institut Syara Anggraini Buntara mengatakan, tren pertama adalah terus naiknya kasus gangguan terhadap tempat ibadah.
Pertama, kasus gangguan tempat ibadah itu mengalami kenaikan terus-menerus setiap tahunnya. Ini sangat signifikan. Dari 16 kasus di tahun 2017 menjadi 50 kasus di tahun 2022. Artinya ada 50 tempat ibadah di tahun 2022. Yang mengalami gangguan.
Setara Institut mendefinisikan gangguan terhadap rumah ibadah sebagai tindakan menolak pendirian rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, pembokaran rumah ibadah, dan perusakan fasilitas rumah ibadah. Dari 50 rumah ibadah yang mengalami gangguan tahun lalu, paling banyak adalah gereja Protestan dan Katolik 21 unit, Masjid 16, Wihara 6, Musola 4, Pura 2, dan Rumah Ibadah Penghayat 1. Tren kedua adalah jumlah kasus penolakan ceramah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Tahun-tahun sebelumnya hanya satu peristiwa, sedangkan pada 2022 terjadi 14 peristiwa. Dari 14 kasus, 8 peristiwa terjadi di Jawa Timur. Tren ketiga yaitu jumlah kasus penodaan agama juga naik dari 10 kasus pada 2021 menjadi 19 kasus tahun lalu. Tren keempat adalah mengenai provinsi yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan paling banyak yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. Menurut Syara, sepanjang tahun lalu secara keseluruhan terdapat 175 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 333 tindakan. Dari 333 23 tindakan pelanggaran tersebut, 168 dilakukan oleh aktor negara, paling banyak diperbuat oleh pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, institusi pendidikan negeri, dan Forkopimda. Syara menambahkan 5 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terbanyak yang dilakukan oleh aktor negara, yakni tindakan diskriminasi, kebijakan diskriminasi, pelarangan usaha, penolakan tempat ibadah, dan menjadi tersangka penodaan agama. Pada jumpa pers tersebut, Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institut Bonar Tigor Nai Pospos mengatakan sejak 2007, Jawa Barat selalu menempati peringkat pertama sebagai provinsi di mana paling banyak terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun tahun ini posisinya digantikan oleh Jawa Timur. Dia berharap pemerintah bisa mempermudah pendirian rumah ibadah, jangan diperberat dengan syarat-syarat yang birokratis.
Harus ada upaya-upaya untuk lebih mempermudah pendirian rumah ibadah. Pemberian izin yang memang sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah juga memang kita mendesak supaya ini menjadi perhatian dari pemerintah.
Anggota Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan pihaknya telah mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, Anda masih terus di Vio This Morning bersama saya Fama Sreva dan Puspita Sariwati. Kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Gaji dan tunjangan untuk pekerja Amerika tumbuh pada laju sehat namun bertahap pada 3 bulan terakhir tahun 2022, yang merupakan perlambanan ketiga berturut-turut. Hal ini membantu memastikan Federal Reserve atau Bank Sentral bahwa kenaikan gaji tidak akan memicu inflasi lebih tinggi. Tunjangan seperti asuransi kesehatan misalnya tumbuh 1% pada kuartal Oktober hingga Desember dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Ini menandai kenaikan yang solid meskipun lebih lamban dibandingkan kenaikan 1,2% pada kuartal Juli sampai September. Gubernur Bank Sentral Jerome Powell dan pakar ekonomi menilai data yang dirilis Selasa dan dikenal sebagai Indeks Biaya Kepegawaian sebagai tolok ukur paling menyeluruh dan mewakili biaya tenaga kerja. Powell tahun lalu mengutip kenaikan tajam dari indeks ini sebagai alasan utama Fed mempercepat laju kenaikan suku bunganya. Powell telah mengatakan dia menyaksikan kenaikan gaji dengan laju cepat, khususnya di sektor padat karya. Sebagai hambatan terbesar untuk menurunkan inflasi ke sasaran Fed sebesar 2%. Sementara angka pengangguran mencapai yang terendah selama 53 tahun, bisnis menaikkan gaji untuk menarik atau mempertahankan pekerja. Kini bukti semakin menunjukkan pertumbuhan gaji kuat selama tahun lalu melamban. Kenaikan gaji kuat, meskipun bermanfaat untuk pekerja, cenderung memicu inflasi tinggi. Laporan pada Selasa yang menunjukkan biaya pekerja yang pertumbuhannya melamban merupakan tanda terbaru inflasi akan terus turun namun tidak akan mengubah rencana Fed untuk meneruskan pengetatan kredit dalam jangka pendeknya.
Pendengar, skor dan ranking indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun dibanding tahun 2021. Kita simak laporan Sasmito Madrim.
Transparansi Internasional Indonesia atau TII meluncurkan indeks persepsi korupsi untuk tahun pengukuran 2022. Hasilnya Indonesia mengalami penurunan skor 4 poin dari tahun 2021 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Penurunan ini merupakan yang terburuk sepanjang era reformasi. Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia atau TII Wawan Suyatmiko mengatakan, skor dan peringkat ini menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi.
Dibanding tahun lalu, tentunya kita turun secara skor 4 poin dan ranking ada sekitar 14 turunnya.
Wawan menambahkan skor IPK Indonesia masih jauh di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik yaitu 45. Adapun jika dibandingkan negara di ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara jauh di bawah 9 negara tetangga antara lain Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Ia menjelaskan setidaknya terdapat 3 indikator yang menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi, antara lain kebijakan negara yang melonggarkan kemudahan investasi, masih maraknya korupsi politik, dan penegakan hukum atas korupsi yang belum efektif. Karena itu, TII merekomendasikan pemerintah, partai politik, dan penegak hukum lebih menjamin prinsip-prinsip anti korupsi dalam kehidupan politik, serta dapat membangun sistem anti korupsi yang lebih konsisten dalam kebijakan ekonomi. Menanggapi hal ini, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nenggolan pesimistis skor IKP Indonesia dapat melampaui 40 jika tidak ada terobosan yang baru. Ia beralasan riset yang dilakukan TII sudah berlangsung bertahun-tahun. Ia mencontohkan terobosan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki partai politik. Sebab partai politik memiliki peran yang besar seperti penempatan pejabat dan penganggaran belanja negara.
Tapi kalau nggak ada terobosan, saya percaya, terutama birokrat, harus ada komandannya, dan komandannya kayaknya sekarang kita perlu tangan besi. Kasih target, nggak tercapai, geser.
Selain itu, menurut Nenggolan, peran pemimpin dalam pencegahan kasus korupsi juga penting. Sebab pada umumnya terobosan untuk pencegahan korupsi tidak berjalan tanpa instruksi dari pemimpin. Nenggolan juga menyarankan pemerintah untuk memberikan remunerasi yang baik kepada aparatur sipil negara atau ASN dalam pencegahan kasus korupsi. Utamanya aparatur di penegakan hukum dan pengawasan yang berhadapan dengan kasus-kasus korupsi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Seorang pesinden sekaligus pakar seni Jawa Jumat lalu tampil di gedung musik bergengsi terkenal Carnegie Hall di kota New York. Ia berkolaborasi dengan kelompok string quartet Amerika yang telah mendapat penghargaan Grammy dan Academy Awards. Kita simak kembali laporan Marioni.
Penny Chandrarini, pesinden, komposer musik Jawa dan seorang doktor di ISI Surakarta, dibesarkan dalam keluarga seni. Ayahnya adalah seorang dalang. Selama bertahun-tahun, ia telah bekerja sama dengan musisi dan kalangan akademisi musik di berbagai negara, serta meraih banyak penghargaan musik, termasuk yang terbaru, anugerah Aga Khan Music Award pada tahun 2022. Mengawali tahun 2023, menyusul kerjasama selama beberapa tahun dengan kelompok Kronos Quartet asal San Francisco, Amerika, Penny dan Kronos menampilkan komposisi ciptaan Penny berjudul Madu Suara di gedung musik yang menjadi idaman banyak musisi dan penyanyi dunia, Carnegie Hall.
Aduh, gak bisa dibayangkan, ini indah banget, perasaan saya berbunga-bunga, berbahagia sekali, bersyukur sekali bisa mewujudkan mimpi dari orang tua saya, mimpi dari guru-guru saya yang telah pergi, meneruskan perjuangan beliau, yang dulu saya mendengarkan cerita beliau tentang Kronos Quartet dan cerita tentang Carnegie Hall itu seperti dalam angan-angan saja, tapi sekarang akan terwujud.
Madu Suara adalah tembang dan komposisi Penny yang mengisahkan pesan moral dari seorang pesinden kepada para pesinden lain dan masyarakat umum mengenai perilaku dan falsafah dalam kehidupan dan budaya Jawa. Budaya dan suara Penny dalam Madu Suara telah memikat Kronos Quartet untuk mewujudkan komposisi itu dalam versi string quartet. David Harrington, pendiri dan anggota Kronos Quartet, mengatakan,
"It's a translation that we're doing, but it's a translation that has given us new tools."
Yang kami lakukan adalah menerjemahkan, tapi penerjemahan yang telah memberi kami alat baru sebagai musisi dan manusia untuk menjadi lebih baik pada apa yang dilakukan jika bermain musik lagi, apalagi yang lebih diharapkan dari hal itu dalam musik untuk meningkatkan standar pengetahuan kita akan lebih lengkap. Meskipun kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan, berusaha mempelajari hal baru merupakan hal yang didambakan musisi di seluruh dunia. Musik merayakan banyak hal dalam kehidupan. Saya kira Madu Suara memberi Kronos rasa yang ingin kami bagikan.
Russell Cooper, Director of Global Cultural Diplomacy Asia Society, yang sempat menyaksikan gladi bersih pementasan Penny dan Kronos sehari sebelum pertunjukan di Carnegie Hall mengatakan,
kalau saya dengar musiknya Mbak Penny, sangat universal, karena itu tentang menjiwai kebudayaan yang dalam.
Kolaborasi memang selalu menjadi terobosan yang bisa melahirkan hal-hal menarik lintas budaya, lintas genre, dan tentu diharapkan akan mengilhami musisi dan penyanyi tradisional agar tetap mempertahankan jati diri serta tradisinya. Madioni melaporkan untuk VOA.
Robot-robot membantu di rumah, misalnya robot yang dapat membuat kopi. Nah, asik nih kalau punya robot bisa bikin kopi. Atau beberapa robot lain yang dapat menjadi teman kita di rumah, dipamerkan di forum CES di Las Vegas. Nah, kita sekarang kita bisa simak laporan dari Leona Triyono tentang pameran produk elektronik terbesar di dunia itu.
Robot-robot yang dipamerkan di CES pada tanggal 3 hingga 8 Januari 2023 lalu semuanya menggunakan beberapa jenis sensor untuk memahami lingkungan dan membantu pemiliknya dengan lebih baik. Contohnya adalah Nubi, robot pengiriman barang yang dibuat oleh perusahaan elektronik Korea Selatan, Nubility. Robot ini memiliki kompartemen penyimpanan yang besar dan dilengkapi dengan 4 roda untuk mencapai tujuannya. Minji Kim dari Nubility menjelaskan.
So this is our delivery robot Nubi and it's self-driving. Yes, and
ini adalah robot pengiriman kami bernama Nubi yang dapat mengemudi sendiri atau suakemudi. Kami tidak menggunakan lidar, pencitraan laser, deteksi dan jangkauan yang mahal, tapi sebaliknya kami menggunakan kamera dan sensor. Jadi sangat hemat biaya.
Robot pengiriman barang itu beratnya 45 kg dan dapat membawa hingga 25 kg barang dengan kecepatan hingga 7,2 km per jam. Nubility hanyalah salah satu dari banyak perusahaan robotika yang memamerkan inovasi terbaru di CES yang sebelumnya dikenal sebagai Consumer Electronics Show, pameran produk elektronik. Perusahaan rintisan Korea Selatan lainnya yang berpameran di Las Vegas, Nevada adalah Supernova. Lengan robot bernama Unit itu dapat menuangkan kopi dengan modul barunya. Unit juga dapat mengaduk kopi di ceret, memegang gelas, mencengkeram benda atau membawanya berkat modul hisap yang melengkapinya. Hyun Kim dari Unit Barista mengatakan,
Unit Barista is the premium hand drip machine, so everything is automation.
Unit Barista adalah mesin dengan lengan penghidang kopi premium, jadi semuanya otomatis. Jadi orang hanya perlu memasukkan biji kopi dan membuang residunya. Itu saja, semuanya otomatis.
Raksasa teknologi Amazon juga memamerkan robot rumah tangganya bernama Astro yang dijual seharga $999 di Amerika. Faiz Manfivala dari Amazon menerangkan.
Setelah Anda memutuskan bahwa Anda dapat menggunakan Astro untuk berpatroli di rumah Anda saat Anda sedang berpergian, yang akan dilakukan robot ini adalah mencari gangguan atau aktivitas yang tidak biasa. Jadi jika terdengar kaca pecah atau alarm berbunyi atau ada seseorang yang tidak dikenali, maka robot ini akan memberitahu Anda melalui aplikasi dan akan mengirimkan video tentang apa yang terjadi.
Astro juga dapat digunakan untuk mengecek keberadaan kerabat berusia lanjut yang mungkin memerlukan bantuan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Ya, Anda masih terus di Veris Morning bersama saya Eva Masreva dan Puspita Sariwati. Saya sama Puspita nih mau buru-buru pulang cepat karena kami ingin lihat itu si komet hijau itu. Karena kalau memang betul dia datangnya baru setelah 50 ribu tahun dan mungkin datangnya lagi nanti 1 juta tahun kemudian, saya udah di surga atau udah menjadi batu barangkali. Jadi kita penasaran banget untuk melihat si komet hijau ini. Kabarnya warnanya akan hijau dan bentuknya itu seperti bola salju bergelinding yang kotor. Dia akan melintas dengan kecepatan tinggi, tapi dari bumi kita bisa melihat kayaknya terbangnya rendah begitu. Kita bisa lihat nanti dengan teropong atau mata telanjang. Simak terus Via This Morning, hanya di Via This Morning. Anda juga bisa simak situs kami di www.viaindonesia.com.